Здравейте и добре дошли в петият епизод на Кучи и Коткаст, подкаста на Пюрина, който се грижи за домашните любимци и техните стопани. Днес ще си говорим за митовете в грижата за домашните любимци. Някои от тях са забавни, но има и такива, които сериозно могат да навредят на домашния ви любимец, така че слушайте внимателно. На гости са ни доктор Даниела Сакаджийска, управител и съосновател на ветеринарна клиника Гриндо, член на управителният съвет на Българската асоциация на ветеринарните лекари за дребни животни и председател на Асоциацията на ветеринарните менеджери. Доктор Сакаджийска, здравейте и благодаря, че приехте нашата покана.
Здравейте, доктор Хариданов.
Другият ни гост е доктор Димитър Фикинчев, съосновател и управител на ветеринарна клиника Ветпатрул. Доктор Фикинчев, добре дошъл. Благодаря и на вас, че сте с нас.
Здравейте, доктор Харизанов. Благодаря за поканата.
Преди да започнем с митовете, ако ви харесва съдържанието, абонирайте се, коментирайте и споделете този подкаст, тъй като целта му е наистина да направи вас по-добри стопани. Първите митове, за които си говорим, са свързани с кастрацията. Това, което си говорихме по-рано с нашите гости, всъщност се оказва един от най-често срещаните и някой път кара стопаните да вземат неправилно решение за своя домашен любимец. Първият от тях, който ни изпратиха нашите слушатели и които споделиха и мои колеги, беше този, който най-вероятно вие също сте чували, че кучето или котката трябва да роди поне веднъж. Доктор Сакаджийска, какво ще кажете по този въпрос?
Ами това е въпрос, който много често се отправя към нас като ветеринарни лекари в клиниката, защото стопаните наистина вярват, че тяхното женско куче трябва да роди поне веднъж в живота си. Това е нещо, което е зародено още в предишните години, най-вероятно, когато животните са живяли на двора, когато нали, не е имало контрол върху популацията им, но пък ние като ветеринарни лекари обясняваме, че всъщност женското куче няма необходимост и потребност да изпитва майчински инстинкт, не е необходимо да има бебета и в крайна сметка всяка бременност и раждане всъщност могат да бъдат опасни за нейното здраве, особено когато говорим за много дребни породи. Така че категорично е мит и със сигурност като ветеринарни лекари не препоръчваме кучетата на всяка цена да раждат.
Доста често срещат мита, така че имайте го предвид това нещо. Другият е доста свързан с това нещо и на практика е това, че кастрацията е вредна и опасна. Доктор Фикинчев?
По отношение на кастрацията могат да се кажат много неща. При всички положения на това носи само позитиви във всяко едно отношение. Ако хората нямат представа, те имат превентивна роля по отношение на някои заболявания, като гнойно възпаление на матката, развитие на тумори на млечни жлези и така нататък. Това са доста сериозни състояния, които са животозастрашаващи някои от тях. Така че по отношение на кастрацията със сигурност отговорът е, че е по-добре за животните да бъдат кастрирани.
На практика кастрираните животни живеят по-дълго, така че сигурно е едно добро решение, което може да направите за вашия домашен любимец. Следващият мит, и доколко е мит с качването на килограмите, ще сподели доктор Сакаджийска.
Така, по отношение на това, също доста често стопаните се опасяват, че след кастрацията техният домашен любимец ще затлъсте. Няма значение дали е от мъжки или женски пол. Категорично това също е мит, но има известна доза, която ние, истина, която ние трябва да съобразим, и това е, че след кастрацията е възможно с оглед липсата на тези хормони в организма, животните да не желаят да бъдат толкова физически активни. Заради тази намалена физическа активност е възможно, ако се хранят по същия начин, както преди кастрацията, да качват килограми. Тогава е редно стопаните да обърнат внимание на дажбата, която дават и на вида храна, която представят на своя домашен любимец. А вече в абсолютно цялата мрежа, в която се продава храна за домашни любимци, лесно могат да се открият храни, които са специално за кастрирани животни. Те не ги държат гладни, със сигурност засищат много добре. Единственото, което в тях е по-различно, е по-ниското количество калории. Това е.
Абсолютно. Хубаво е да го имате това в предвид и на практика формулата не е толкова сложна. Количество изразходени калории спрямо тези, които е поел домашният любимец. Така че всяко едно сваляне на телесното тегло трябва да бъде свързано и с физическа активност. А на практика диетите, това, което правите, доставят малко по-висок протеин с идеята животното да е сито и повече фибри, които да дадат и изцяло механична ситост при вашия домашен любимец, така че следете отблизо телесното тегло, тъй като много здравословни проблеми са свързани точно с надаването му. И следващият мит, който сме извадили тук специално за вас е, че кастрираните котки не пазят и не ловят мишки. И какво ще кажете за това нещо, доктор Фикинчев?
Това е много интересен мит. Със сигурност няма никаква истина в него, тъй като това не променя по никакъв начин инстинктите на животното. Когато говорим специално за котки, те са изключително инстинктивни. Кастрацията по никакъв начин не интерферира с поведението им.
Абсолютно. Ако има някаква промяна в поведението, това, което са споделили, както мои клиенти и мои приятели, е по-скоро в насоченост, че животните стават по-спокойни и в някакъв случай дори по-любвеобилни, тъй като агресията, свързана, например, с полово поведение при мъжките, търсен на партньор, просто става по-малко. Вярвам, нашите слушатели искат тяхното животно да е по-послушно и по-малко агресивно, така че в тази насока кастрацията може да помогне.
Да, в това направление има само позитиви, тъй като ако гледате дворна котка, котката се не обикаля на далечни разстояния, по-скоро седи в по-близко до дома и така избягва агресията и така нататък с други котки. Така че, наистина, в това отношение сте прав, доктор Харизанов.
Имаме тук и обща отговорност, свързана с бездомните животни. При едно некастрирано, особено дворно такова, шанса да направи поколение, което ще бъде нежелано и после ще създаде проблем, е доста голям. А и при самото обикаляне има доста рискове за домашния ви любимец, свързани най-малкото с автомобилите, и да не си хаби тези 9 живота, за които ще говорим по-късно. Хубаво да си бъде кастрирано и да си живее, нали, в определена територия.
Автомобили, кучета и така нататък.
Абсолютно, доста рискове има тук. Стига толкова за кастрацията. Малко да си поговорим за различни такива анатомични, физиологични митове. Първият, който имаме тук изваден, е, че кучетата нямат панкреас. Доктор Фикинчев, има ли го този орган?
Има го този орган и той е изцяло пълнометражен, даже бих казал. За разлика от бъбреците, които са чифтен орган и проблемът при единия може да бъде компенсиран от другия, и от черния дроб, който има сериозни регенеративни способности, панкреас е орган, без който живота не мислим. Както при хората, така и при животните, той е свързан, има ендокринна, екзокринна функция, нали, ендокрината му е свързана с контрола на глюкозата в кръвта, а екзокрината му е свързана с храносмиването. Има много заболявания, свързани с панкреаса, които водят до много тежко влошаване на общо състояние. Така че това е един истински мит, така доста сериозна част от парковия фолклор. Мисля, че няма какво повече да кажа.
Да, доста странен мит, който всички сме чували, но има го органа и съществува.
Да, той е там, има го.
Абсолютно, и не рядко се случва така да забележат в стопаните на домашни любимци, че реално анатомията на тях им е абсолютно непозната. Те не знаят дори, че самите те имат панкреас. Нямат идея какъв е този орган и за какво служи. Така че чували сме го много често като ветеринарни лекари, но в общи линии съветваме стопаните да вярват повече на ветеринарните лекари и на това какво обяснявате за здравето на техните домашни любимци.
Да, така че ако ви кажа, че кучето ви има панкреатит, не бягайте от този ветеринарен лекар. Да, повярвайте, защото това са сериозни заболявания. Доктор Сакаджиска, продължаваме с вас и следващия въпрос, че кучетата виждат само в черно и бяло.
Да, това също е един мит, който често срещаме. Вероятно произлиза от това, че кучетата наистина нямат същото цветоусещане, както имат хората. Със сигурност не виждат толкова много цветове, както виждат нашите очи, но категорично не виждат само в черно и бяло.
Значи по-малко от мъжките очи и значително по-малко от тези женските, които виждат като нюанси. Добре, следващия е доста интересен. За доктор Фикинчев ще бъде той. Устата на кучето е по-чиста от човешката.
Устата по принцип, независимо ли става въпрос за кучешката, човешката, не е най-чисто място. Има доста сериозна бактериална флора и така нататък, но със сигурност кучешката уста е доста по-нечиста от човешката. Най-малкото заради близкия контакт с външната среда и така нататък. И изяждат постоянно, дъвчат нещо навънка и така нататък, но това е нещо, което мисля, че няма какво повече да се каже.
Абсолютно. Някой път това, което си говорихме, е, че всъщност, тъй като кучетата и котките имат инстинкт да си ближат раните, това може би потиква към развитието на този мит, но не е най-здравословен начин за промивка на рана това нещо.
Да, категорично не съветваме стопаните да оставят домашните любимци да си ближат раните, защото така ще им мине. Напротив, даже котката има ласинки на езика, които са доста груби и могат допълнително да разранят околната кожа на раната. Да кажем, след оперативна намеса много често ние ограничаваме достъпа на пациентите до оперативния разрез, именно защото могат да разранят областта там, кожата, да махнат шевове, ако има такива външни. И съответно този мит съществува наистина, че кучето, ближайки си раната, тя ще заздравее. Даже съм чувала, за съжаление, че и човек е дал от неговата си рана кучето да му е ближе, за да може да мине. Но това не е истина. Не работи по този начин.
Както споменахме за чистотата на устната кухина, тя има доста бактерии вътре, така че след оперативни рани гледаме да ги изолираме с яки, след оперативни бодита, които са специално направени за тази цел. Така че със сигурност раните не минават по-бързо, когато се ближат. Напротив, усложняват се нещата.
Абсолютно. Ако си отвори, особено шевовете, не е най-прекрасното нещо, което може да се случи.
Не говорим само за след оперативни рани. Дори при доста видове дерматит не помага по никакъв начин. Със сигурност.
И котешкият език е един от инструментите, които те ползват да се чешат. Така че, ако ви зададе вашия ветеринарен лекар този въпрос, имайте предвид близането, се брои също за успокояване на сърбежа при котките, така че дерматологичен симптом в някой случай. Следващия мит е много интересен. Доктор Сакаджиска, предполагам и вие сте го чували, че добермайните имат една кост, която около 7-та година започва да расте, да се впива в мозъка, те да полудяват и да се нападат стопаните.
Да, този мит съм го чувала още като дете. Имам спомен, че съм чула историята как в съседен блок на този, който аз живея, е имал мъж, който е изяден от неговия доберман. И така, още от дете съм го чувала това нещо и се запаметило в моя мозък, така че до мен е стигнало като мит. Сега вече като ветеринарен лекар нямам обяснение откъде ще порасне кост в мозъка. Мозъка е затворен в черепната кухина, няма как да прорасне каквото и да е вътре. И със сигурност нещо общо с породата, вероятно е това, че понякога доберманите изглеждат по-агресивни, възможно е да имат и такова поведение към някои кучета, но моята среща с породата ми остава съвсем друго впечатление. Доберманите не са агресивни към хората и със сигурност не расте кост в мозъка им, която да ги кара да ядат хора.
Камо ли на седмата година,
точно,
защото няма и календар.
Точно на седмата година, със сигурност.
Най-вероятно вътре в черепната кутия. Доктор Фикинчев.
Това е от тези истории, които всички сме чували за коста добермана, който поводявал. Това е като историята за водолаза, който се гмурка и му побалява костата, защото видял много голяма риба на дъното на... Чувал съм го за поне 15 язовира това нещо. Единственото, ако има някаква доза нещо, което да намериме като истина или по-скоро да е аргумент да се измисли тази история, това е, че доберманите често страдат от... Не е често, всъщност доста рядко, от едно заболяване, което е свързано с стеснение на гръбначния канал в шийната област. Спондиломиелопатия или Воблер синдром се казва, което може да причини болка и дискомфорт при животните, евентуално да породи някаква форма на агресия при животното. Това е единственото, нали, нещо, за което може би се твърдял, че може да доведе до тази легенда. Там.
Абсолютно. Хем странен мит, но... Колеги от приют ми споделиха, че имат изоставени кучета точно на седмата година, заради страха сега да не полудеят. Така че това е абсолютен мит. Не си хвърлите животното.
Нека да го развенчаем. Доберманите не се побъркват след седмата година и категорично няма да ви нападнат.
Да.
Има доста кости, но не и тази, за която говорим.
Да. И няма календар в черпната кутия.
Да.
А моята коса вече е малко бяла, а дори не мога да плувам. Така че и другото е глупост.
Дори не си видял голямата риба.
Да, големи риби не съм виждал. Освен на хладилната витрина. Следващата група митове, които ще разгледаме заедно, са свързани с храненето. Доктор Фикинчев, първият е за вас и той е, че кучетата са месоядни.
Това е мит, тъй като кучетата са всеядни животни и е препоръчително да приемат въглехидрати в определени количества. Другото нещо, което може да се спомене тук е, че високите нива на протеини, ако се хранят само с месни продукти и месо, водят до образуване на кристали в урината и така нататък, които товарят болести. Така че количеството на протеин трябва да е съобразено с породите и големината на животните, за да бъде балансирано храненето.
Абсолютно. Има норми, които се регулират от такива контролни органи, така че отдавна вече е изчислено колко протеин, мазнини, въглехидрати трябва да приема едно куче, за да е здраво. Доктор Сагаджийска, следващия въпрос е всъщност пряко свързан с този, който тук ще говорихме, и то е, че кучетата не трябва да ядат само кучешка храна.
Да, има все още стопани, които смятат, че кучешката храна в опаковка всъщност няма как да е толкова качествена, както това, което те ще приготвят в къщи. Даже имат отделни тенджери, съдове, които са си за кучето, готвят си му всеки ден или му затварят буркани. Но е факт, че реално балансираната храна, която намираме пакетирана в зоомагазините, е всъщност доста прецизна изготвена дажба за кучето, и ако се спазват препоръките за хранене с нея, може да е абсолютно достатъчна и пълноценна за отглеждането на едно куче. Когато приготвяме домашно приготвена храна, може да се използват рецепти, разбира се. Има такива, които са лесно достъпни в момента в интернет, може да намерите много разнообразни такива рецепти, но това е трудоемко да бъде изпълнено. Трябва да имате добри суровини, за да предложите качествена храна на кучето си и да оптимизирате дажбата. Както вече уточнихме, кучето е всеядно, не може да се храни само с месо. Трябва да има вътре зеленчуци, трябва да има въглехидрати, мазнини, и това нещо е оптимизирано в готовите кучешки храни. Така че кучето е редно да се храни с кучешка храна.
Опитът показва, че това е един от най-здравословните начини, по които може да си храните и безопасни вашия домашен любимец. Ако обаче изберете някаква алтернатива, да не бъде с така наречено индустриално хранене, е хубаво да посещавате по-често ветеринарния си лекар и да правите пълни изследвания на домашния любимец, тъй като ако се появи някаква дисбаланс в микроелементи, витамини, съответно проблем с някой вътрешен орган, да реагирате по-бързо. Тъй като кучетата и котките могат да толерират такива дисбаланси дълго време, без никакви клинични симптоми, но това не значи, че животното всъщност е здраво, особено вътрешните му органи. Така че моя универсален съвет е за храненето на вашия конкретно домашен любимец, послушайте ветеринарния си лекар. Следващият мит всъщност е подобен на първия, и той е, че кучетата трябва да ядат само сурова храна. Доктор Фикинчев.
Суровата храна носи доста рискове от различни заболявания, като много често бактериални инфекции се пренасят с сурово месо. Хубаво да се зачекне темата и за паразитите, които се пренасят предимно чрез нетермично обработено такова. Така че моя съвет към стопаните на дребни животни е винаги месото да мина термична обработка, за да намаляват рисковете от подобни заболявания.
Абсолютно. Риска, както и доктор Сакаджийска по-рано спомена, е сходен на домашното готвене, на практика да създадете дисбаланс. Има доста изследвания, които са общо достъпни, не са правени от някоя компания на индустриално хранене, за да приеме, че може да са подправени. Така че се поинтересувайте и наистина, ако предприемете такъв тип алтернативен на хранене, консултирайте се задължително с вашия ветеринарен лекар и силно препоръчително профилактичните прегледи да бъдат по-чести, включвайки и повече изследвания. Следващият мит е за доктор Сакаджийска, и той е всъщност пак пряко свързан с първият, че кучетата не усвояват въглехидрати, че въглехидратите са вредни и са силни алергени при кучетата.
Сега, в последните години много често се говори за глутенова непоносимост, лактозна непоносимост, не само при домашните любимци, но и при децата. Като майка на две деца, участвайки в подобни дискусии, ставам все по-често свидетел на това, че някой обвинява тази непоносимост, която имат, за много техни здравословни проблеми. Всъщност е доказано, че при кучетата много изключително рядко се среща глутенова непоносимост. И както вече споделихме, кучетата в един етап от еволюцията си са се хранили основно с такава храна. Техните клетки на червата, на лигавицата на червата са адаптирани към това да усвояват такъв тип храна. Имат нужда от тези въглехидрати. Така че не ограничавайте домашните си любимци от глутена, не търсете само grain-free храни, защото това дори може да има негативен ефект върху здравословното състояние и цялостния метаболизъм на кучето.
Абсолютно. И тук точно с този тип хранене има проучвания, които също са общо достъпни, и ако ви е интересно, може да прочетете. Има достатъчно такива в интернет от много сериозни организации извършени. особено свързани с здравето на сърцето. Да не изпуснем и котките, имам и за тях един мит. Доктор Фикинчев тук ще ни сподели за здравето на бъбреците и че това, че на котката не трябва да се дава само суха храна.
Котката може да яде само суха храна, т.е. не е задължително да давате палчове, консерви и така нататък, ако има осигурен достъп до питейна вода. Препоръката ми е да, когато става въпрос за вода, да се поставя такава на няколко места в жилището. И нещо, което стимулира доста приема на вода, е така речените фонтани, които правят така, че водата да циркулира. Доказано, че в дивата природа животните предпочитат течаща вода, така че това стимулира приема на течности. В никакъв случай не казвам, че даването на палчове консерви е погрешно. Напротив, може съвсем спокойно да комбинирате нещата. Но един основен фактор, на който трябва да обърнете внимание, е просто храната да бъде висококачествена и препоръчена от лекаря, който се грижи за вашите любимци.
При някои заболявания е полезно съответно да се стимулира пиенето на вода с такива хидратиращи добавки, някой път палчове, пастети, но ако котката пие достатъчно, не би трябвало да има проблеми с този орган, причинени особено от храненето. Следващата група е изключително важна и тя е свързана с митове, свързани с профилактиката и здравето на вашия домашен любимец. И първият, който се оказа доста често срещан, аз честно казвам не го бях чувал, е, че котката ако мърка, няма как да е болна. Доктор Сагаджийска?
Да, това абсолютно е мит. Наистина, котките доста често изразяват своето задоволство и добро настроение, когато мъркат, когато искат да имат контакт с техните стопани. Но със сигурност има и състояния, здравословни, тежки състояния, в които котката отново мърка. Така че това не трябва да е успокоително, ако общото състояние на нашия домашен любимец е лошо, но котето се размърка, да си кажем, о, не трябва да го вода на ветеринарен лекар, то мърка, значи е добре. Със сигурност този мит е хубаво да бъде забравен, защото не е гаранция това, че тя мърка, че няма нужда от лекарска помощ.
Доктор Фикинчев, нещо да добавите тук?
Ами да, има пациенти, които са в доста критично състояние, минали отдавна прага за кръвопреливане и мъркат, даже бих казал, че доста повече, отколкото в други ситуации. Но нали, тук трябва да спомене, че все пак има и други симптоми, които, т.е. хората има как да се ориентират, че животото им не е добре. Така че това е мит, със сигурност.
Ето и този го развенчахме. Следващият е най-популярният за кучетата, доктор Фикинчев. Ако носа е мокър, трябва ли да ходят на лекар хората или всичко е наред?
Да, това е така, доста често задавам въпроси. Въобще хората, като идват и посещават клиниката, казват, носа му е сух, значи има проблем. Носа, това колко е важен и колко е сух, по никакъв начин не е критерий за добър здравословен статус. Така че мисля, че не е ориентир. Тоест, когато кучетата станат от сън, е нормално този носа да бъде по-сух. Има такива ситуации, в които той нормално е по-сух от обикновено, така че по никакъв начин това не ориентира.
Освен това, сме наблюдавали и факта, че някои породи като цяло си имат по-суха носна гъба. Да кажем, брахицефалите много по-често имат изсушаване на самото носле, даже изглежда напукано и това не е нещо, което да ни притеснява по отношение на общото му здравословно състояние. Когато с по-активна физическа активност, когато е топло, е нормално, но следто да изсъхва и не трябва да е повод за притеснение в стопаните.
Протокола за котки не започва с това. Мърка ли и за кучета носа как е? Така че, а да, и мит, който не сме написали, но се сетих, не се правят джойстиците на PlayStation-а от носни гъби на кучета. Аналоговите контроли, да. Тъй като го видях в интернет и беше споделено. Следващият е доста важен, между другото. Доктор Сакаджийска, животни, които живеят в къщи, трябва ли да се обезпързитяват и вакцинират или не?
Този въпрос е насочен основно към котките, както и някои кучета, които по-рядко излизат. Обезпаразитяването стопаните доста често свързват с разходките навън на кучето. То много по-често се засилва в пролетния сезон, когато вече става ясно, че излизайки слънцето, излизат и кърлежите в тревата. Но истината е, че Паразитите съществуват целогодишно в околната среда, специално за нашата страна, където имаме проблем с безстопанствените животни. Околната ни среда е изключително паразитена, има яйца на паразити целогодишно. Така че реално ние с нашите дрехи и обувки можем да внесем тези невидими за простото око яйца на паразити в дома си и така да се зарази домашния любимец, който не излиза. Това по отношение на паразитите. Отговорност е на стопаните както към домашното животно, така и към цялото семейство редовното обезпаразитяване, защото глистите и тенята са общи както за животните, така и за хората. Не обезпаразитявайки домашния си любимец, ви излагате на риск и членовете на вашето семейство. Така че ние съветваме ежемесечно обезпаразитяване редовно през цялата година. А по отношение на ваксините, тук става въпрос за вирусни заболявания, които са си видово специфични, т.е. те не могат да се предадат от животното на човека. И е изцяло с цел да се защити домашния любимец от тежко протичащи заболявания, инфекциозни заболявания, които могат да доведат и до фатален край. С лесна превенция, поставяне на годишна ваксина, веднъж годишно, което води до добра защита на нашия домашен любимец. Така че дори да не излиза навън, е важно да бъде вакциниран.
И както доктор Сакаджиска каза, особено в България, тъй като има много безстопанствени животни, които са един резервуар и на тези паразити, и на тези инфекциозни заболявания също. Така че ако имате някой приятел, който пропуска в чужбина, в България вие не трябва в никакъв случай да правите пропуски в профилактиката.
Да, искам да кажа нещо на хората. Това, че гледате животно си в апартамент, не означава, че го гледате в аквариум. И вие стопаните, като може да бъде. Вие сте връзката между околната среда и животното, и като механичен преносител може да вкарате паразити, вирусни заболявания и така нататък. Така че правете профилактиката, това е добрият ход.
Абсолютно. Доктор Фикинчев, ваксините опасни ли са?
Доста от собствениците, особено на дребни животни, имат притеснения относно ваксините и поставянето им, но ваксините със сигурност носят много повече позитиви, отколкото негативи. Негативите са свързани с евентуална локална болкова реакция, която до някъде е съвсем нормална. И ако, не дай си Боже, има някаква алергична реакция, която се изразява с подуване на самото животно, има как да се въздейства и на противоалергични препарати, които могат да се поставят, съветът ми е, когато се вакцинират животни, особено от малките породи, да се извършва рано сутринта, за да може евентуално да се посети отново лекуващия лекар и да се постави, ако има някакъв проблем, противоалергичен препарат.
Абсолютно. Ползите надхвърлят рисковете, така че правете. И последният въпрос, свързан с профилактиката, е всъщност често срещан мит. Ваксините трябва да се правят до седмата година. Доктор Сакаджийска?
Не знам откъде произхожда този мит. По принцип, ваксините са имунологичен продукт, който активира нашата имунна система да отговори и да изградим краткотраен, да кажем една година, имунитет срещу съответното заболяване. Доказано е, чрез изследване на този титър на антитела в организмите, че след 12-я месец титъра, който може да защити организма, рязко спада и той трябва да се поднови, поставяйки нова ваксина. Така че възрастта от 7 години по никакъв начин не изключва този механизъм на спадане на титъра на антитела срещу тези инфекциозни заболявания и е необходимо да се подновява всяка година през целия живот.
Риска тогава не става по-малък, дори тъй като все пак имунната система също старее, дори е по-висок. Така че не спирайте да вакцинирате. Следващите няколко мита, свързани с възпитанието, поведението и грижата за нашите домашни любимци. И първият от тях е всъщност, че осиновените кученца, които са над годинка, да кажем, по-такива възрастни, са трудни за възпитание при общаване. Вярно ли е това, доктор Фикинчев?
Има някаква доза истина в това нещо, но в никакъв случай това, че кучето е над една годинка, не означава, че не може да стане част от семейството и да го приобщите. Да, може да е малко по-трудоемко, отколкото при едно куче, което е на 2-3 месеца, но със сигурност това не трябва да бъде пречка и насърчавам да осиновявате кучета, защото това е благородно и нещо много хубаво.
Да, да. Свикват. Аз даже имам пресен пример с един герой вкъщи, така че над годинка е, но в рамките на 2-3 седмици вече все едно сме си живяли винаги с него, слуша, така че определено не трябва това нещо да ви спира, кучетата свикват, котките, абсурдно, даже котките още по-лесно, бих казал.
Хубаво да споменем, че това е абсолютно индивидуално. Без значение от това дали е породисто, не е породисто или на каква възраст. Просто адаптацията към семейството и послушанието са си индивидуална черта. Може да си вземете и куче на 8 години, което те първа да научите да дава лапа, да сяда, да прави номера без абсолютно никакъв проблем, да стане много лесно. Може да вземете кученце на 2 месеца и да не може абсолютно нищо да не го научите. Така че си има индивидуалния момент.
Абсолютно, абсолютно. И хигиени навици се учат животните, за котките особено изключително лесно. Те обичат да използват това място, за да си вършат работата. Кучетата също обичат да вършат вънка тези неща. Така че това, че вземете едно по-голямо животно, в никакъв случай не значи, че няма да може да се приобщи или да се възпита на тези навици. С нашето здраве има няколко много важни мита. Доктор Сакаджийска, при бременност, много често срещам такъв мит, че не трябва да има животно вкъщи, особено котка.
Да, така е. Наистина много често стопани на котки се обръщат към нас, когато жената забремене, как да постъпят, какво да направят. Това, което трябва да знаят, е, че притеснението основно идва заради един паразит, токсоплазмоза. Те дори не знаят за какво се притесняват. Просто са чували, че ако жената е бремена, не трябва да има контакт с котка. Най-често това е причината. Токсоплазмозата е всъщност заболяване, което много от нас сме прекарали през живота си. Може дори в по-ранна възраст, срещнали сме се с причинителя. Много често тази среща дори не е била директна от котката, тъй като котката е крайният гостоприемник на този паразит. Само тя отделя от цистите, т.е. само тя може да разпространява заболяването. Но вторични гостоприемници, както сме ние, могат да бъдат и много други животни. Включително селскостопанските животни и ооцистите могат да бъдат открити в месото им. Ако ние консумираме недобре термично обработено месо, бихме могли да се заразим. Също може да се заразим при консумирането на недобре измити зеленчуци, салати. И да, можем да се заразим при почистването на котешката туалетна, ако котката е заразена и отделят ооцисти, но буквално те трябва да попаднат от фекалната маса на котка в нашата уста, което при спазване на добра хигиена е много трудно осъществимо. Факт е, че когато жената забремене, е хубаво да си направи едно елементарно изследване, кръвно изследване, което ще покаже титъра на антитела срещу това заболяване. Ако тя вече се е срещнала с причинителя на някой етап от живота си, преди да е забременяла и вече е изградила имунитет, няма абсолютно нищо, от което да се притеснява. Защото вече има достатъчно висок титър на антитела и те ще я защитят дори да се срещне с причинителя по време на нейната бременност.
Пътищата на трансмисия всъщност на това заболяване са други, не е толкова. Котката.
Толкова котката.
Абсолютно. Така че сериозен мит. Другият е от опасността за малките деца. Това да имат куче или котка и всъщност, че причиняват алергии. Доктор Фикинчев.
Ами, сега, котката по принцип може да бъде алерген. Не случайно е, когато се пускат тестове за алергии, включително при кучета, котката е част от тези алергични тестове. Напротив, даже е доказана положителна корелация между живот, това хората да имат с малко дете, с и животни, т.е. комуникацията между животните и децата имат само положителен ефект върху този компонент, така че както има имунотерапии, които се правят за десензибилизация на животните към околната среда, така и животните по някакъв начин този контакт прави така, че децата да израснат по-здрави, алерген-фри, както се казва.
Ползите са много и между другото в предният епизод, четвъртия, целият беше насочен към това нещо. Ползите от това да имаме домашен любимец. Тук и тримата, които сме се събрали, децата винаги са разцяли с животни и всъщност това възпитава на много неща, включително емпатия, не само към животни, а и към хора. Така че силно насърчаваме това нещо, особено за сегашното ежедневие с толкова много електроники и така нататък. Животните са една прекрасна алтернатива за комуникация при тези деца.
Въобще имайте животни.
Да, да, животните са хубави.
И деца.
Да, и деца.
И деца.
И двете едно. Абсолютно. Така, те са хем смешни тези неща, обаче доста хора точно в този период всъщност си изхвърлят животните, което често е породено митове, така че тези неща, имайте предвид, не са верни, а по-скоро ползите са многократно надхвърлят риска, който може да има. Друго, което често хората правят като грешка и струва да дискутираме, е, че си избират животно по екстериора, без изобщо да се съобразят със своя начин на живот, възможностите, които имат да му отделят като време за интеракция, за игра, за обучение, за разходки. И тук, доктор Сакаджийска, вие какво ще кажете и какво ще препоръчате на нашите слушатели?
Ами, това произлиза от една известна суета. Стопанина си се представя чисто визуално с определен тип домашен любимец, без да съобрази наистина нуждите на този домашен любимец и дали той може да отговори на тях. Да речем, че един стопанин, който живее в центъра на голям град, в малък апартамент, си представя себе си само с едра порода, куче, което така излъчва сила, мощ, да, но това куче има нужда от много физическа активност. А този стопанин има 10 минути сутрин и 15 минути вечер, които може да отдели за разходка, което е крайно недостатъчно. През цялото друго време това едро мускулесто животно ще седи затворено в 50 квадрата и по този начин го обричаме на един нещастен живот. Съветът ми е да не се търси толкова екстериора, а когато си избира домашен любимец, наистина да помисли, да се помисли какви са нуждите на семейството, защо го взимаме този домашен любимец, какво очакваме от връзката си с него и след това вече да се консултираме с някой специалист, ветеринарен лекар, възпитател, вече има много хора, които се занимават с грижа за животните, дори и грумарите биха могли да дадат един полезен съвет за това, кой е най-подходящия домашен любимец за вашето семейство.
Говорихме си преди малко, страхотни ползи има това да имате домашен любимец, прави ни нас по-добри, но това решение в никакъв случай не трябва да бъде егоистично и е добре да прецените вашата възможност. Нашите приятели от Animal Rescue скоро ми споделиха, дошло семейство, голямо куче да вземат, не си спомням точно, кавказка или някакъв такъв тип овчарка, но в крайна сметка си тръгнали с котка. Така че е хубаво това решение да се вземе наистина осъзнато и има сериозна отговорност към тези животни и ние.
Хубаво да се обърнат към хора, които се занимават наистина с грижата за животни, както се случва в случая, тези, които са от приюта, те имат много повече опит в отглеждането на домашни любимци и биха могли да ги посъветват.
Да, много пъти сме виждали по клиниките момиченца по 40 кг с родваря и по 60. Нали? Малко им е трудно да се движат самостоятелно, на момичетата им предвид. Така че е хубаво да човек, като тръгне да взима животно, наистина да се обърне към някой колега за една консултация още преди да взел животното, за да му поясни плюсовете и минусите от това. Особено хора, които не са гледали животни преди това.
Точно така. Това е ангажимент на 10 годишен в бъдещето, така че трябва да бъде внимателно обмислен. Има няколко други мита, които исках да изговорим с вас. Първият е, че една кучешка година е равна на 7 човешки. Доктор Фикинчев, тази формула обоснована ли е научно?
Ами, то е трудно да се даде някакъв точен отговор тук. Обоснована, не. Просто животните живеят, кучетата и котките имат по-кратък живот от човешкия. Много често хората смятат годините на кучетата по 7, значи той щом е на 10, значи на 70. Това е в общи линии не е правилно и никъде не е доказано, че това е вярно.
Аз като възпитател на природо-математическа гимназия доста често се затруднявам на въпроса, когато стопаните ме попитят и добре сега, моето домашен любимец, на колко кучешки години? Обикновено тази математика ми е изключително сложна. Но пък много често стопаните се интересуват наистина за кучешките години и на каква възраст е тяхното куче, когато посетят ветеринарен лекар. Нямаме отговор на този въпрос, поне в нашата клиника.
Абсолютно. Това е част от фолклора, много силно изразена в случая, но няма такава формула. Тя не е еднаква за малките, средните и едрите породи, така че просто човешки години, както каза доктор Фикинчев, просто тези животни живеят по-кратко от нас. Следващият мит е свързан с къпането, че кучето не трябва да се къпе абсолютно никога. Доктор Фикинчев.
Това не е вярно. Кучетата хубаво е да се хигиенизират. Единственото нещо, което искам да подчертая тук е да не се прекалява. Тъй като има доста собственици с миниатюрните породи, които къпят кучета си по 3 пъти в седмицата, което от дерматологична гледна точка не е правилно, тъй като има един хидролипиден слой самата кожа, който се отделя от масни жлези и други компоненти, който реално създава нещо като биофилм върху кожата и това реално протектира животните от инфекции и така нататък. Така че, ползвайки често детергенти, вие сваляте този биофилм, този хидролипиден слой, който преразполага кожата към дерматологични проблеми. Моята препоръка е да не къпете повече от веднъж месечно. Ако стопаните държат много да е всяка седмица, просто се ползват подходяща козметика, която е дерматологично изпитана, без добавки и така нататък. Но това е нещо, което всеки един колега би могъл да ви даде насоки. Другото нещо, което е хубаво спомене, че хората много често ползват човешка козметика за домашните си любимци, което не е правилно, тъй като pH-то на кожата при хората и при животните е абсолютно различно. Така че къпването, ползването на човешка козметика върху домашните любимци ще донесе проблеми.
Следващия мит е свързан с пак това отглеждане на кучета в апартамент и конкретно какъв е, че малките кучета не се нуждаят от почти никаква физическа активност. Доктор Сакаджийска, вярно ли е това?
Категорично не е вярно. Всеки има нужда от физическа активност. Всяко същество има нужда от физическа активност. По-скоро е оправдание от гледна точка на стопаните, които нямат време за това куче и си казват, да, той е малка порода, аз ще му сложа ето тук този памперс, той ще си свърши хигиенните нужди там и аз няма да се налага да го разхождам сутрин и вечер. Или съответно съм срещала такива стопани, които са си възпитали кучето да пишки дака в банята с цел да се улесни ежедневието им и да не трябва да го разхожат. Но това не отменя нуждата от физическа активност и не съветвам този начин на отглеждане да бъде прилаган.
По-малко е, но пак е куче, така че това за него е безкрайно удоволствие да се разходи и да си обиколи територията, в крайна сметка. Следващия мит е, може би най-често срещания мит, доктор Фикинчев, че котките имат точно 9 живота.
Да, това е интересно твърдение. Това не е така. Знаем там за култа на котката в египетската култура, числото 9, неговото значение и така нататък, но това е мит със сигурност. За съжаление има котки, които падайки от високо нямат втори шанс, така че хубаво да се обърне внимание на това нещо, че хубаво хората, когато гледат домашен любимец, особено котки вътре, имали сме и кучета паднали от високи етажи, обезопасявайте апартамента, жилището, това е част от това да му давате, както давате храна правилна и осигурявате достатъчно количество вода, е важно и да обезопасите прозорците. Комарници, хубаво е да не могат да се отварят и така нататък. Не оставяйте котките да спят по прозорците, защото това със сигурност не е добре. Това за 9-те живота, да, има котки, които излизат от невъзможни ситуации, здравословни и така нататък. Виждали сме го много пъти в практиката, но котките си имат един живот. Въпросът е колко продължително ще бъде.
Това обезопасяване на тераста, особено с една мрежа, е изключително важно. Както обезопасяваме, като ще имаме малко дете вкъщи, също нещо трябва да направим, като имаме животно. Така че не чакайте да падне 8 пъти котката и тогава да сложите мрежа. Преди да дойде котката, да сложим мрежата. И последния мит, доктор Сакаджийска, който искам да изговорим заедно, е всъщност кучета и котките. Че не трябва да живеят заедно, че се мразят и че няма как под един покрив да живеят двата вида. Вярно ли е това или е мит?
Този мит произхожда много до голяма степен от анимациите, детските, книжките, това, че котето пие мляко, кучето яде кокъл и че те се мразят. Нещо, което навсякъде в детските книжки може да го видите. И трите неща са абсолютно неверни. Много добре си живеят двата вида, куче и котка, в едно домакинство. Стига те да бъдат добре социализирани, да бъдат навременно социализирани и това зависи от адекватността на стопаните, а не толкова от самите животни.
Абсолютно. И котките, това, което също често срещате като мит, имат нужда от интеракция, те не са някакво цвете в къщи, така че трябва да играете с тях. Те обичат не само да ги галят, някой път прави по-добра социална връзка, играта с това животно, отколкото това да го хванете, особено против неговото желание да го мачкате. Това, че котките не трябва да интерактират с хората, също е мит. И добре, че стана дума за кокълчето, което трябва да даде кученцето. Всъщност, какво ще кажете за кокалите и кучетата, доктор Фикинчев?
Костите са нещо, което е залегнало в главите на хората като нещо, което е задължително. И тук, може би, пак ще споменаваме анимационните филмчета. Много често го казвам на хората. Косите, първо, че нямат някаква, кой знае каква хранителна стойност. Относно негативите могат да се кажат много неща. Много често запушват червата, перфорации и така нататък. Тоест, стига се доста често до хирургични интервенции, вследствие на това, че хората дават подобни неща. Така че с две ръце не препоръчвам да давате подобни неща на животните си. Или ако давате, нека бъдат със сигурност не пилешки кости, давайте нещо по-едро, по-голямо и то добре е обработено и евентуално след като кучето се е наяло.
Да, освен перфорации и запушвания, които всички сме виждали много пъти, съм имал такъв случай, един прешлен, който беше заседнал в хронопровода на кучето. Така че костите не. Тук сме 6 ръце. Доста митове минахме. Много ви благодаря, че бяхте наши гости. Доктор Сакачи, искате да кажете нещо финално на нашите слушатели, обобщено, или по-скоро да не гледат толкова анимации, да не слушат от анимациите препоръките, да послушат ветеринарния си лекар.
Точно това е моето заключение. Като стопани на домашни любимци, разчитайте винаги на това, че ветеринарните лекари ще се отзоват и ще отговорят на всички ваши въпроси. За всяко нещо, което се колебаете, дали е добре или не за вашия домашен любимец, обадете се и попитайте вашия ветеринарен лекар.
Бих заключил с това хората да не се вслушват толкова на нещата, които се говорят по парковете, да не се предоверяват на интернет пространството. Ако имат някакви въпроси, има компетентни лица, които биха могли да отговорят на тях. И мисля, че този подкаст е един от начините стопаните да научат повече как да гледат адекватно животните си.
Да се абонират, да ни харесат и да коментират. Благодаря и нашите слушатели, че слушаха този епизод. Надявам се, че сте научили нещо ново за грижата на вашия домашен любимец. Надявам се, че тук тримата сме развенчали някой друг мит. Слушайте ветеринарните си лекари, слушайте и подкаста. Ако ви е харесал, споделете го с вашите приятели, абонирайте се, коментирайте абсолютно свободно каквото искате под него, включително теми, които биха били интересни за вас, въпроси и митове, които може би сме изпуснали. Ще отговорим на тях като съобщение под вашия коментар. Благодаря ви отново, че бяхте наши слушатели.
И ние благодарим.
И успех.
И гости, да, разбира се. Благодаря ви и до нови срещи.